halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boggeena voasomali.com. aroor iyo suuban dhegaystayaal, jimco wanaagsan. Waa aroor jimco ah bisha luuliyana waa 14 sannadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah shirkii wadatashiga ee muddada 2 maalin muqdisho uga socday madaxdii hore kuwa hadda oo la soo gabagabeeyey qodobbana laga soo saaray.
waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiis oo kale ah: 1. nooca doorashada dalka; 2. nidaamka madaxtinimada dalka; 3. nidaamka xisbiyada badan; 4. guddiga doorashada qaranka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo ka cabanaya taageero la'aan dhinaca dowladda ah iyadoo adeegyadii aasaasiga ahaa ay degmada ka maqan yihiin. waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee ka socda magaalada Toronto, ayna ka qaybgalayaan kooxo ka kala socda Maraykanka, Yurub iyo Kanada oo gabagaba ku dhow. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa mar kale waxa ay tijaabisay gantaal boolistig ah oo isaga kala goosha qaaradaha. Pyongyang ayaa xaqiijisay in gantaalkeedii ugu dambeeyey uu ahaa tijaabadii labaad ee gantaalkeeda cusub ee boolistiga qaaradaha isaga gudba Hwasong 18, iyadoo sheegtay in ay si cad u tusi doonto Washington khatarta iyo taxadar la'aanta ay ku leedahay haddii ay doorato awood militari. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un oo goobjoog ka ahaa tijaabada ayaa sidoo kale ka digay weerar militari oo isdaba jooga ilaa inta imbaraadoriyadda waxa ugu yeeray Maraykanka iyo khaa'iniinta Kuuriyada Koonfureed ay qirtaan guuldarradii ceebta ahayd ee kasoo gaartay cadaawadooda ka dhanka ah Pyongyang. sidaasina waxaa lagu sheegay warar laga sii daayay warbaahinta dowladda ee KCNA Khamiistii. warbixintu waxay intaasi ku dartay in gobolka uu ku jiro wajihi dhibaato nukliyeera oo ka baxsan xilligii dagaalkii qabooba, iyada oo la tixraacayo daadguraynta maraakiibta nukliyeerka ee Maraykanka iyo istaraatiijiyadda nukliyeerka ee Kuuriyada Koonfureed, iyo sidoo kale kulan la qorsheeyey oo lagu furayo hubka nukliyeerka ah ee xulafada kooxda wadatashiga toddobaadka soo socda. dowladda Shiinaha ayaa doonaysa in ay ku lug yeelato wadahadallada bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Shiinaha ayaa doonaya inuu dib u soo cusboonaysiiyo wadahadalladii labadaasi dhinac u dhexeeyey ee muddada hakadka ku jiray. isku dayga Shiinuhu uu ku doonayo inuu ku lug yeesho nabadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayay u badan tahay baa la leeyahay inuu guuldaraysto, balse waxa uu abuuri karaa sawir muujinaya in saameynta Maraykanku ku leeyahay gobolka ay sii yaraanayso. khubarada ayaa sheegay in xataa Beijing ay rajo ka qabto in ay dib u soo noolayn karto wadahadalladii hakadka galay ku dhowaad 10 sano. Shiinuhu waxa uu heshiis nabadeed dhex dhigay Sacuudiga iyo Iiraan bishii Maarso ee sannadkan, kaasoo dib u soo celiyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay sannadkii 2016. hadda Beijing waxa ay isku dayeysaa in ay ku celiso guushaasi ay gaartay iyada oo ka shaqaynaysa nabadaynta Israa'iil iyo Falastiiniyiinta xilli wada xaajoodyada Maraykanku uu garwadeenka ka ahaa la hakiyey tan iyo sannadkii 2014. waxaan rumaysanahay in Shiinuhu uu diyaar u yahay inuu door wanaagsan ka ciyaaro horumarinta wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Liu Benguyu oo ah afhayeenka safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa u sheegay V O A-da laantida Kuuriyada Arbacadii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa 7-20 Juun ee bishii aynu ka soo gudubnay sheegay in Beijing ay ku casuuntay booqasho rasmi ah oo aan la cayimin bisha ay noqonayso. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aynu ku bilownay shirkii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ayaa gelinkii dambe shalayto lasoo gebagabeeyey, waxaana kasoo baxay qodobo inta badan la sheegay in laga dooday balse aan la xaqiijin in lagu heshiiyey. shirka oo ahaa mid saxaafaddu ay dibadda ka joogtay ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu la yeeshay siyaasiyiin hore u soo maamulay soomaaliya sida madaxweyne hore, ra-iisul wasaareyaal hore iyo afhayeenadii hore ee baarlamaanka, walow shalay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ay ku soo biireen. marka la eego muhiimadda uu shirkan u lahaa soomaalida, qodobada ka soo baxay maxaa lagu micnayn karaa? wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya.
labadii maalin ee lasoo dhaafay shirka ka socday magaalada muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loogu lafaguray arrimaha xiriirka la leh masiirka siyaasadda soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka, dastuurka iyo amniga. waxyaabaha sida weyn loogu faaqiday ayaa waxaa ka mid a qaab dhismeedka dowladda, iyadoo ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaybta ka ah federaalka marka laga reebo puntland ay ku heshiiyeen bishii may in loo guuro hanaan madaxtooye, dalkuna uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. madaxdii hore oo kulankan qaybta ka ahaa ayaa inta badan horey u diiday qodobadan oo ka hor yimid, walow arrimahan aan hadda si weyn looga qaadan mowqif cad. kulanka kadib ayuu afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale waxa uu saxaafadda u sheegay in laga hadlay qodobo muhiima, sidoo kalena ay jiri doonaan kulamo kale oo dib laysugu iman doono, walow uusan bixin tafaasiil dheeri ah oo kale oo ku saabsan goorta shirarka kale la isugu iman doono.
waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka, gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka, waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka, qodobadiisa oo kale ah: kow, nooca doorashada dalka; labo, nidaamka madaxtinimada dalka; saddex, nidaamka xisbiyada badan; afar, guddiga doorashada qaranka; shan, mideynta muddaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada; iyo ugu dambayn lambar lix, habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka.
shirkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn indhaha loogu haya maadaama uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dadka uu la lahaa ay ahaayeen siyaasiyiin meeqaam culus, waxaana la eegaya qodobada ka soo baxa xilligan oo ay soomaaliya ku jirto marxalad xasaasi ah. haddaba ma la filan karay warmurtiyeedkan ka soo baxay? waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdilcasiis maxamuud takar oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda dalka, sidoo kalena ka tirsan isbahaysiga rajo.
arrimo sahla maaha, arrimo fudud maaha, arrimo laba maalmood meel intii la isugu yimaado inta badan salaan ku dhammaanaysa wax laga wada doodi karo maaha. laakiin saasoy tahay, waxaan u arkaa inay tahay tallaabo bilow oo fiican, maxaa yeele qofka mas-uulka inuu yidhaahdo halayla taliyo, anigu waxaan u aqaana kolli garashadayda inay tahay tallaabo fiican, in dad soomaali intay isu yimaadaan iyadoon cidna ku dhex jirin ay waxay doonaan is yidhaahdaan iyagu dhexdooda, anigu waxaan u aqaan inay tahay wax fiican. waxaanu maarko waa hadday dowladdu arintaani dhab ka tahay, calaamada su-aalkaasa meesha yaal. laakiin arintaanu guud ahaan waxay ahayd arin bilow ah. anigu waxaa iga tala ah oon usoo jeedin lahaa dowladdu waa hadday dhab ka tahay, mar kalen kusoo celina, hadday dhab ka tahay inay dad technokraad ah oo sharciga yaqaan oo cilmi lijtimaaca yaqaan oo waxaani qodob qodob arrimahan waaweyn intay uga doodaan soo saari kara wax blueprint oo kale oo dowladdu ay tix raaci karto inay u dhaqaaqdaa haboon, waa hadday rabto talo sax ah. taasaana kula talinaya. midda kale waxaan isweydiinayaa, nooma sheegin war saxaafadeedkii wixii lagu heshiiyey, waxaan lagu heshiiyin.
dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hor yaalla sida ay guul ugu gaari lahayd saddex arrin oo ay si weyn indhaha ugu hayaan shacabka, kuwaasi oo kale ah xaqiijinta amniga, in la helo doorasho u dhow bulshada, iyo in siyaasad xasilan ay soomaaliya gaarto. waxaana la eegi doonaa sida dhammaan qodobadaasi uu ugu guuleysto muddada uu xilka joogo. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay cabdilcaziis barrow oo warkaasi magaalada muqdisho nooga soo diray. Markana magaalada jalalaqsi, mas-uuliyiinta degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in magaaladoodu ay dayacan tahay oo aanay haysan adeegyada aasaasiga u ah bulshada. Gudoomiyaha degmada oo dadweynaha la hadlay ayaa sheegay in jalalaqsi aanay helin xuquuqdii ay kulahayd dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle. Wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
Ujeedada shirka ayaa ah sidii bulshada iyo maamulka degmada Jalalaqsi ay uga wada shaqeyn lahaayeen amniga guud ee degmada. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka degmada Jalalaqsi wax badan oo kaalintii dowladnimada ay ka maqan yihiin.
Midda dowladnimada, xamintii dowladnimada nagu xoojinaysa hadday saldhig tahay iyo hadday xafiisad degmo tahay iyo waxaas aan naga maqan. Laakiin bulshada reer Jalalaqsi qalbigay qabaan, niyadda waa ka taageersan yihiin dowladnimada. Waxaa ka maqan waxaa waaye baahidii dowladda ay lahayd, oo baahidii dowladda maqan maahane bulshada kaalinteedu way u taagan tahay. Hadday amni tahay way ka shaqeeyaan, hadday kubad tahay way dheelaan, laakiin meelay ku cayaaraan ma haystaan, oo ma haystaan garoonkii sportiga iyo waxaa ma haystaan, daryaal ma haystaan. Gabdhaha hadday hadda dhalayaan waxaa waaye lacararkooda wuxuu noqonaa Johor iyo meelahaas in lala aado. Dhaxay dhiigbax ugu dhintaan, kii degmada Jalalaqsina wuu duusan yahay waa eber. Midka kale ii sheegeen waxbarashada xaggeedu waa ka lidanaa, iskoolaadkayn waa aragtay si duusan yihiin. Midka oraxsina waa baaba oo qarxiyaa ku dhacay.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo shirka ka qaybgalaya ayaa waxa uu sheegay in degmada Jalalaqsi ay ka jirto baahi xoog leh oo dhinaca adeega dowladnimada ah, kan maamul ahaana ay u howlgali doonaan buuxinta adeegyada dadka deegaanka ka maqan.
Degmada Jalalaqsi maamulkeedii shacabku iyo dowladnimo ay rabaane halala soo gaaray waxyaalaha horumarka ah oo ka jira deegaanada. Anaga ka dowlad ahaana hadda qaybta aan wakiilkano arrimaha gudaha waxaan la shaqaynaynaa maamulka, waxaan kala shaqaynaynaa waxyaalaha horumarka deegaanada. Maalmihii ugu dambeeyey shir dhaqan aan ku qabanay magaalada soo dhaweynana loo sameeyey, waana la garab taagnay, waana lala shaqeeyey, natiijo hordhacaana ka gaarnay oo labadii beelood inay isfahmaan. Magaalada markii ugu dambeysay iyo maanta lagu wajiyey leedahay, wejiga ay maanta leedahay waxa waa inaan shababkii laga cabsanayn, weji kalaa jiro oo bulshada laga rabo. Magaaladan geedka cali garoobka ha qabsaday, qof walba inuu wadada meesha ku aada ka jiro. Weli waxaan u malaysaa xoogaa in culays uu ka jiro dhacyada nabadiidka ahay. Gabdhaha waxay u baahan yihiin in loo sameeyo xafiiska haweenka, maamulkuna uu siiyo doorkooda degmada xaquuqda ku leeyahay in la siiyo. Dhalinyarada sidoo kale, gudoomiye degmada Jalalaqsi, waxaan kugu ammaanaynaa hadda bulshadu waa wada joogtaa, inta aad joogtana hadda laguma kala tegin oo waa laysla jiray.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qorsheynayaan degmada Jalalaqsi inay yeelato golo deegaan, dadkuna ay iyaga isdoortaan.
Labo doorasho in deegaanada laga qabto. Halkan waxaan ka samaynaynaa golaha deegaanka 12 xubnood waaye. Gabdhuhu door ay ku leeyihiin dadka degan deegaankan oo dhan baa soo galaya. Gudoomiyaha degmadu halkan fadhiyo, asigoo ah gudoomiyaha degmada ahna duq magaalada, doorasha laga dhigayaa, waana loo codeynaa, waa la dooranaa. Qof kasta kalsoonitiisa uu ku imaan doonaa insha Allah. Meesha waa duqay. Soo taas diyaar rubitiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Weli halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Mar kale ayaanu idin leenahay jimco wanaagsan meel walba oo aad naga maqlaysaan. Markana Canada, ciyaaraha kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida Toronto oo ay ka qaybgalayaan kooxa ka socda Mareykanka, Yurub iyo magaalooyinka Canada ayaa maraya heer gabagaba. Tartanka ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 16 bishan, sida uu ku soo waramayo wariyaheena nooga soo warama dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji.
Ciyaarahan ayaa ah kuwa la qabto sanad walba, waxaana soo qabanqaabiya ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto kana shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada. Waxaa tartankan ka qaybgalayay 18 koox, hase yeeshee waxaa haray 12 koox, halka 6 koox ee soo hartay ay ku hartamayaan hanashada koobka. Cali Muudey wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Today ee qabta ciyaarahan. kooxo barisamaadkii u soo cayaaray naadiyadii Isnaay iyo madbacadda qaranka ee Soomaaliya. Wuxuu iga warramay sida u socdo tartanka iyo heerka uu marayo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen. Ciyaarihii si wanaag leh u socdaan oo na soo bilowday bisha July 7-deed. Ciyaarihii hadda waxaa isugu soo baxay 6 kooxood. 6 kooxoodna waxay kala yihiin in sida wada ciyaari doonaan. Gruubkan waxaa ka soo baxay Straight Ham oo ka socda Ingiriiska, Tower United oo Ingiriiska ka socoto, iyo Hillaac oo ka socoto Toronto, Canada. Gruubka kalena waa Ottawa oo magaalada madaxda Canada, Safe oo ayadana ka tirsan Toronto, iyo Banaadir oo ayadana ka tirsan Toronto. Waxay wada ciyaari doonaan marka gruubka hore oo Straight Ham iyo Tower United Hillaac oo wada ciyaari doono. Kooxda ugu dhibca badato ayaa finalka imaan doonta. Ottawa iyo Safe iyo Banaadir ayagana kooxdii ugu dhibca badato ayaa iyagana finalka imaan doona. Maantana ciyaarihii waxaa bilaabanaya semifinalka. Semifinalkaasoo wada ciyaari doonaan Straight Ham iyo Tower United oo Ingiriiska ka socda. Ciyaarta labaadna waxaa ciyaari doono Ottawa iyo Safe ayagana oo ka socda Canada ayaa wada ciyaari doona. Ciyaarihiin wanaagaas ayay ku socdaan.
Inkastoo ay adag tahay in la saadaaliyo cidda sanadkan la hoyan doonta koobka, haddana dad badan ayaa qaba in naadiyada ka dhisan Toronto oo koobkan marti gelinaya misana aanan qaadin labadii sano ee lasoo dhaafay ay sanadkan u muuqdaan kuwa koobka u diidi doona inuu ka baxo magaaladooda. Kooxda Ohio United oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo sanadkii hore si xaroga leh ku qaaday koobka ayaa shalay kooxda Banaadir uga adkaatay gool kulaad ama rigooryaal, sidaas ayayna uga hareen tartanka. Waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo saadaalinayay inay qaadaan koobka ee sanadkan. Sidoo kale kooxda Saif oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa ilaa iyo hadda ah kooxda tartanka ka dhalisay goolasha ugu badan. Dhanka kale waxaa si habsami leh u bilowday ciyaaraha odayaasha ama ciyaartooyda barisamaadkii u ciyaari jiray naadiyadii iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah tartanka sanadlaha ah.
Maanta waxaa kaloo bilaabanaya ciyaarihii Old Boys loo yaqiinay ee wada ciyaari doonaan 4 kooxood: laba Ingiriiska koox ka socota, Toronto koox ka socota, Washington DC koox ka socota, iyo Boston koox ka socota oo Old Boys liira loogu magac daray walaalkeen Sadiq Siraj oo kamid ah ciyaartooydii wax ka aasaasay Somali Week, Allaah u naxariisto, ayaa loogu magac daray. Saas bay ciyaarihii u socdaan. Waxaana rajaynayaa insha Allah inay guul iyo gubannimo noogu dhammaadaan bisha 16-keedan dhammaad doonaan Axadda.
Qabanqaabiyaasha ayaa ku tilmaamay tartamada ciyaarahan inay yihiin kuwa la isugu keenayo dhalinyarada islamarkaana looga badbaadin karo dhibaatooyinka haysta. Waxaa si jira dad qaba in loo baahan yahay in la badiyo barnaamijyadan oo kale islamarkaana si wada jir ah loo wajaho dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal. Markana waxaa la soo gaaray xilligii aanu hawada idin soo marin jirnay barnaamijkii aad xilliyadan oo kale nooga barateen maalin walba oo Jimco ah inaanu hawada idin soo marino. Waa barnaamijkeenna umuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasan aad dhegaysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha Islaamka. khubarada ka faallooda arrimaha muslimka waxaa ay sheegeen muddo dheer Algeria siyaasadeeda in lagu jaangoynayay iyadoo la marayo istaraatiijiyad taxadir ah iyo siyaasad maangal ah. tan waxay muuqatay xilligii uu bilowday kacaankii carabta iyada oo dalkaasi ku guuleystay inuu ka badbaado jahwareerkii siyaasadeed ee ka dhacay wadamo badan oo ay daris yihiin. haddii la eego kala qaybsanaanta gobolka iyo caalamkaba ee soo kordhaya sanadihii ugu dambeeyey, dowladda Algeria waxa ay ku guuleysatay inay isku waddo wadamada ku tartamaya hagidda iyo ku lug yeelashada. dunida muslimka ee ay ka mid yihiin Turkiya, Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka iyo Masar. sidee ayay haddaba Algeria ugu guuleysatay inay isku waddo siyaasad togan haddii ay noqoto dunida muslimka dhexdeeda? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
dalka Algeria waa dal ku jira jaamacadda carabta, kana mid ah dalalka Islaamka. marka siyaasad dhexdhexaad u kula dhaqmaa dalalka islaamka, markaad fiirisid Iraan ama Turkiga, markaad fiirisid dalalka carabta sida Masar, Qatar, Sacuudiga, Imaaraadka, dalka Algeria dagaal sokoyo dheer buu galay, halgiga dagaal dheer buu soo galay ilaa 1991 ilaa 2002 dagaal sokeeye xisbi islaama doorashooyin ku guuleystay 1991 kadibna mataqaanaa military baa la wareegay, inta badan uu soo hogaaminaya Cabdicasiis, madaxweyne Cabdicasiis Bouteflika. Marka kadibna hadda waxaa xukuma Cabdulmajiid baa xukuma oo 2019 loo dheeray. Marka dalka Aljeer waxaa mooday in dalalka islaamka ee dalalka carabtaba siyaasad quriyo socod kula jiro, maadaama uu dalkiisa uu dagaal dhiig badan ku daatay oo boqolaal kun Aljeeriyan ku dhinteen oo gumeysigan uu soo maray kadib dagaalkii sokeeye kooxaha islaamiyiinta uu soo maray. Marka taasaa keenaysa inuu siyaasad dhexdhexaad ku dhaqmo dalalka islaamka ama dalalka carabta.
Dhinaca kale, Aljeeriya waxay xiriir wanaagsan la leedahay tartamayaasha istaraatiijiga ee caalamiga sida Maraykanka iyo midowga Yurub oo isu dhinac ah, iyo Ruushka iyo Shiinaha oo iyaguna isku dhinac ah. Xataa dagaalka Ukraine dhexdhexaad ayay iska taagtay iyada oo aan dhinacna la safan, sidii ay haddaba Aljeeriya ugu guuleysatay inay sidaasi wax u wado. Waa kan mar kale Maxamed.
Dalka Aljeeriya marka leedahay forug bolosigeeda siyaasadda caalamiga ah ee leedahay ururada caalamiga sida ururka European Union oo kale, waxay xiriir wanaagsan la leedahay dalalka iyada soo xiga sida Spain, France, Talyaaniga, Jarmalka, Netherland. Dhammaan dadka qoomiyadeeda ama qurbajoogoodii ku nool ku badan yihiin waxay ka dalal xiriir fiican leedahay waqooyiga Yurub sida Sweden, Denmark, Finland. Waana dal waxbarasho badan ayay iswadaagsaan. Aljeeriya waxay xiriir wanaagsan leedahay China oo investment badan oo xagaasta iyo iibka gaasta ka qaata, qalabeynta wadooyin tareen u sameeyey, investment badan oo mataqaanaa biyo xireen u sameeyey, biyo gelin u sameeyey. Waxay xiriir wanaagsan leedahay dalka Maraykanka oo ay ka caawiso intelligence-ga oo ah la dagaalanka kooxaha islaamiyiinta iyo mataqaanaa dagaalkii ISIS iyo qaabkii kooxihii ku jiray CIA-du mataqaanaa tababare kusoo qaateen Aljeeriya luqadda carabiga baraan. Waxyaalo badan baa jira. Marka dalka Aljeeriya Ruushka ku badan bay kasoo iibsadaan ciidankeedu, waxay ka mid tahay Aljeeriya dalalka ugu awoodda badan leh dalalka Muslimka ama dalalka dunida saddexaad ee xagga militariga, intelligence military waxa layidhaahdo ama elite militariga. Marka Aljeeriya waxaad moodaa inay siyaasad dhexdhexaad ay ku socoto oo aanay iyadu marna aanay isku tuurin dagaalkii khilaafeed iyo dagaalkii Syria ka dhacay, kii Libya ka dhacay, kan hadda Ukraine ka dhacay, waxaasoo dhexdhexaad bay ka tahay inqilaabyada dhaca, sinooyinka dhaca, kacdoonka Shiicada, reer galbeedka iyo dalalka Muslimka. Marka Aljeeriya waxaasoo dhexdhexaad ka tahay maadaama wixii culays saartay deganaanshaha dalkeeda. Marka forum bolosiga Aljeeriya wuxuu ka tarjumayaa siyaasada dhexdhexaadka wax la yiraahdo.
Sanadkii hore Aljeeriya waxaa lagu qabtay kulankii jaamacadda carabta dhowr jeer ayuu kulankaasi baaqday. Waxaa jiray khilaaf dhex yaalay dalalka carabta, gaar ahaana arrinka Suuriya iyo Falastiin. Aljeeriya ilaa iyo 70-taneeyadii qadiyadda Falastiin isku meel ayay ka taagnayd, laakiin halka ay Suuriya markii hore iska taagtay iyada oo aqoonsanayd hoggaanka Asadtan iyo intii dagaalka dalkaas ka bilowday, ayaa sumcadda Aljeeriya hoos u dhigay. Aljeeriya maraba mowqifkeeda ma ay bedelin, iyadoo aan loo eegin ra'yiga dadweynaha. Waxay ugu muuqatay go'aanka qaadashada Aljeeriya in la gaaray waqtigii la xalin lahaa dhibaatada Suuriya iyo dib u celinta Suuriya ee jaamacadda carabta. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay jimco wanaagsan.
Buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Halkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno, waxaa idinku soo maqan heestii Suleeqa iyo codkii macaanaa ee bin xariistiisii Jannaha ka waraabiye Cumar Nuur Cabdulle. Soliyo abarlay tan suga ayo codkaasi macaan ee bihaa u naxariistay cumar nuur cabdulle waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sambiya harida